4. Ջալփախսազի կայարանային հիվանդանոցում, ուր պարկեցրին Աբդյակ Ալիստրատովին, բժիշկ Ալիա Իսմայլովան մռայլադեմ ղազախուհին նայեց հիվանդին և խստորեն ասաց. «Ձեր վիճակը բավական բարդ է. Ոտքի վնասվածքը պետք է մասնագետը նայի. Իսկ առայժմ կբուժենք անտիբիոտիկներով, որպիսի վարակումը չտարածվի. Հիվանդ, սակայն դուք ինձ պետք է պատմեք ձեզ հետ պատահածը, ամեն ինչ. Սա ես ասում եմ ոչ թե հետաքրքրասիրությունից, այլ որպես բժիշկ». Շատ ու շատ հանդիպումների և բաժանումների մեջ կյանքում գետ մի անգամ լինում է հանդիպում, որը չես կարող կոչել այլ կերպ, քան աստծու կողմից առաքված. Սակայն որքան մեծ է վտանգը, որ նման հանդիպումը կարող է մնալ անհետևանք, որ մարդ այդ կհասկանա հետո միայն, և այն ժամ մի պահ պիտի սարսափի մտածելով, որ գուցե այդ հանդիպումը զուր անցավ. Նման մի բան էլ կատարվեց Աբդյակ Ալիստրատովի հետ. Երրորդ օրը երեկոյան հիվանդանոց եկավ նա, այն կինը, որի մասին կարող էր միայն երազել, քանի որ չգիտեր, թե ով է նա. Իսկ երազել չէ, որ կարելի է աշխարում ամեն բան. Ցերեկը սրսկումներից և դեղահաբերից ջերմությունը մի քիչ իջել էր, և երեկոյան արդեն 37 և 3-ից չբարձրացավ. Սակայն ոտքի ուռացությունը դեռ չէր անցել, և աջ կողմի մի կողը պարզվեց կոտրված էր. Ռենգենը ճակվածք ցույց տվեց. Իսկ ընդհանուր առմամբ դեպի լավն էր գնում. Իր սուբյեկտիվ ինքնազգացությունից Աբդյան չէր կարող բողոքել. Բժիշկ Ալիա Իսմայլովան բուժող դուրս եկավ այդ բառի բուն իմաստով, որ ապաքինում էր ոչ միայն գիտելիքներով, այլև իր տեսքով և պահվածքով. Նրա բոլոր նշանակումները, հենց խոսելու ձևը հիվանդին հանգստություն և վստահություն էին ներշնչում, օգնում էին դիմադրելու հիվանդությանը. Նրա հոգեբուժությունը չափավոր էր և իմաստու. Եվ Աբդյան իր գլխին եկած այդ բոլոր բարդություններից և ցնցումներից հետո հատկապես սուր էր զգում, թե որքան անհրաժեշտ է հաճախ մարդու համար մարդկային հոգատարությունը և ուշադրությունը. Անկեղծ ասած, նա նույնիսկ ուրախ էր, որ հիվանդացել էր և ընկել լավ բժշկի ձեռք. Այնքան, որ խաղաղ ու լավ էր նրա համար փոքրիկ այգում գտնվող կայարանային այդ համեստ ու հանգիստ հիվանդանոցում. Դեպի ծառուղի նայող սպիտակ վարագույրներով պատուհանը կիսաբաց էր. Շոքը դեռ չէր անցել. Հիվանդասենյակի երկու հարևանները դուրս էին եկել բակ ծխելու, օդ շնչելու. Իսկ Աբդյան պառկած էր մենակ ու շուտ-շուտ իր ջերմությունն էր չափում. Նա շատ էր ուզում, որ ջերմությունը նորից բարձրանա. Պատուհանի կողքով կանացի կրունկների կտկտոց լսվեց. Եվ մի կանացի ձայն նրան հարցրեց հերթապահ քրոջ մասին. Ով կարող էր լինել այդ կինը? Ձայնը Աբդյային ծանոթ թվաց. Շուտով քույրը բացեց հիվանդասենյակի դուռը. «Ահա նա, այստեղ է պառկած»։ «Բարև ձեզ», ասաց այցելուն։ «Դուք եք Կալիստրատովը»։ «Ես եմ»։ Աչքերին չհավատալով պատասխանեց Աբդյան։ Դա հենց նա, Աբդյայի երևակայությունը ցնցած աղջիկն էր, որ մոտոցիկլետով եկել էր Ուչկուդուկ։ Աբդյան այնպես շփոթվեց, որ գրեթե չէր լսում նրան. Ասացի իմաստը կռահում էր այն պատճառով, որ վաղուց պատրաստ էր կես խոսքից հասկանալու նրան։ Պարզվեց, որ աղջկան կոչում են Ինգա Ֆյոդորովնա, և եկել էր այստեղ այն պատճառով, որ Ալիա Իսմայլովան, որի հետ մտերմություն է անում արդեն երրորդ տարին, այն ժամանակից, ինչ եկել է այստեղ գիտական աշխատանքով զբաղվելու, նրա մասին շատ է պատմել, և բնականաբար դա իրեն խիստ հետաքրքրել է, քանի որ երկուսն էլ, այսինքն նա, Աբդյան և ինքը, Ինգա Ֆյոդորովնան, զբաղվում են բավական մոտ խնդիրներով, Անաշայի հետ կապված խնդիրներով. Ինքը զբաղվում է Մոյենկումյան տափաստանում աճող այդ բույսի ուսումնասիրությամբ. Դրան հաջորդում էր ինչ-որ բարդ լատինական անվանումը, նույն այդ տափաստանային կանեպ Անաշայի. Ուստի եկել է ծանոթանալու Աբդյայի հետ և իմանալու, արդյոք նրան զանազան տեղեկություններ պետք չեն։ չէ՞ որ լրագրողին, որքան հասկանում է, պետք են և գիտական տեղեկություններ։ Տեր աստված, էլ ինչ գիտական տեղեկություններ, երբ կնոջ անսպասելի հայտնվելուց ցնցված, նա հրաշքով միայն կարողանում էր կռահել, թե խոսքը ինչի մասին է, և տեսնում էր միայն նրա աչքերը, ու թվում էր նրան այդ պահին, որ ուրիշ ոչ ոք այլևս այդպիսի աչքեր չունի։ Այդպես աստղագետն է հանկարծ հայտնագործում անհայտ մի աստղ, միլիոնավոր նման աստղերի մեջ։ Իսկ չէ՞ որ անիրազեկ մարդու համար բոլոր աստղերը բացարձակապես միանման են։ Նա թվում էր ոգևորվել, սլացքի մեջ էր այդ կնոջ հայացքից միայն։ Այդ բոլորը Աբդյան տեղը բերեց հետո, մնալով մենակ ու մի քիչ խաղաղվելով, իսկ առաջին պահերին կատարյալ ապուշի էր նման։ Ճիշտ է, Ինգա Ֆյոդորովնան կարող էր այդ վերագրել բարձր ջերմությանը։ Չէ՞ որ ապուշը միայն կարող էր միանգամից ասել. «Դուք ինչպես իմացաք, որ ես շարունակ ձեր մասին էի մտածում»։ Ի պատասխան կինը միայն զարմանքով վեր քաշեց հոնքերը, որից ավելի գեղեցկացավ և խորհրդավոր ժպտաց. Եթե նա այդ անհեթեթության հաստող միամիտ իր խոսքերը ընդուներ որպես տափակություն կամ գրեհկություն, ինչպես պիտի հետո տանջվեր և անիծեր իրեն Աբդյան։ Սակայն աստված ողորմած է, կինը բավականաչափ նրբանակատություն ունեցավ նրա խոսքերին առանձին նշանակություն չտալու, և նրանք հաճույքով հիշում էին, թե ինչպես նա եկավ Ուչկուդուկ, ինչպես առաջին անգամ հանդիպեցին, և ծիծաղեցին այն թռուցիկ, բայց երկուսի հիշողության մեջ էլ մնացած դեպքի վրա։ Իսկ էլ ավելի զվարճացրեց Ինգա Ֆյոդորովնայի այն պատմությունը, թե ինչպես մի օր հետո երկու փորձված բամբերները, Պետրուխան և Լյոնկան, թաքտվել էին խոտերի մեջ, երբ տափաստանի գլխին երևաց ուղաթիռը։ Պարզվում է, որ այդ ուղաթիռով մի փոքր գիտական արշավախմբի հետ Ինգա Ֆյոդորովնան էր թռչում Տաշկենդից։ Տաշկենդի գիտահետազոտական ինստիտուտներից մեկը զբաղվում է կանեպ անաշայի քիմիա-կենսաբանական ոչնչացումով նրա աճման հիմնական վայրերում։ Հիմա Աբդյայի համար պարզ դարձավ, որ այդ չարիքի դեմ պայքարը մղվում է երկու ուղությամբ՝ թմրամոլության վերացումով և թմրադեղանյութեր պարունակող բույսերի ոչնչացումով։ Եվ ինչպես լինում է աշխարում, այդ խնդիրները լուծելը այնքան էլ հեշտ չէր։ Ինգա Ֆյոդորովնայի բացատրություններից ստացվում էր, որ միանգամայն հնարավոր է գտնել քիմիական նյութ, որ կանեպը ոչնչացնի ոչ միայն վեգետացիայի փուլում, այլև որպես տեսակ, նրա բազմացման սիստեմին հարված հասցնելով։ Սակայն այս մեթոդը իր հետ ավելի մեծ չարիք է բերում. այն քայքայում է հողը, և առնվազն մի 200 տարով շարքից դուրս հանում։ Կործանել բնությունը հանուն թմրամոլության դեմ պայքարի, դա լուծում չէ։ Ինգա Ֆյոդորովնայի խնդիրն էր հենց հետազոտություններ կատարել, լավագույն միջոցներ գտնելու էկոլոգիական այդ բարդ խնդրի լուծման համար։ «Տեր աստված», մտածեց Աբդյան, «եթե բնություն օժտված լիներ մտածողությամբ, որպիսի ծանր մեղավորության զգացում պիտի ունենար վայրի աճող բուսականության և մարդու բարոյական դեգրադացիայի այս ահավոր փոխադարձ կապի համար»։ Ինգա Ֆյոդորովնայի հետ առաջացած հարաբերություններն անվանելով նոր ժամանակաշրջան իր կյանքում, Աբդյա Կալիստրատովը ոչ մի ռոմանտիկական չափազանցություն չէր անում։ Պրիոքսկ վերադառնալու ճիշտ հաջորդ օրը նա նրան մի երկար նամակ գրեց, և դա այն դեպքում, երբ երկաթուղային յուրաքանչյուր կայարանից, ուր գնացքը 5 րոպեից ավելի էր կանգ առնում, նրան բացիկ էր ուղարկում։ Հիրավի անսահման, սիրահարության սովորական հասկացության մեջ չտեղավորվող մի բան կար զգացմունքների այն լարումի, այն կրքի մեջ, որը զգում էր Աբդյան իր կյանքի ճանապարհին Ինգա Ֆյոդորովնային հանդիպելու օրից ի վեր։ Նա գրում էր նրան, թե ինչ է կատարվում ինձ հետ, անհնարին է պատկերացնել. «Ես ինձ համարում էի բավական զուսպ մարդ. կարծում էի, որ ողջախոհությունը և հույզերը իմ մեջ անհրաժեշտ հավասարակշռության մեջ են, իսկ հիմա անկարող եմ ինձ հասկանալ. ի դեպ, ինձ համար էլ զարմանալի կերպով չեմ ուզում որևէ բան հասկանալ»։ Ես ամբողջապես մի չտեսնված երջանկության մեջ եմ, որ վրաս է թափվել լեռնային ձնահյուսի նման. Մի վավերական ֆիլմում տեսել եմ, ինչպես սպիտակ ձնահյուսը ամեն ինչ սրբում տանում է իր ճամփին, և ես երջանիկ եմ, որ այդ հեղեղը թափվել է ինձ վրա. Աշխարում չի եղել, ու չկա ինձ նման երջանիկ ուրիշ մեկը. Միայն իմ բախտը այդպես բերեց. Ու ես դափ զարկող և թրջկոտող ֆանատիկոս վայրենու նման ճակատագրից շնորհակալ եմ բոլոր այն տառապանքների համար, որ վիճակվեց ինձ այս ամռանը. Չէ՞ որ ճակատագիրը ինձ կենդանի թողեց, հնարավորություն տալով հասկանալու այն, ինչ հնարավոր է հասկանալ միայն կյանքի հորձանուտում. Ես կասեի, որ սերը մի անհատի շրջանակներում իսկական հոգու հեղափոխություն է. Իսկ եթե այդպես է, ուրեմն կեց է հոգու հեղափոխությունը, կործանող և վերածնող միաժամանակ. Ներիր ինգա մտքերիս այս շփոթի համար, բայց ես սիրում եմ քեզ, և չունեմ ոչ ուժ, ոչ բարեր արտահայտելու, թե ինչ ես դու ինձ համար. Հիմա թույլ տուր շունչ առնեմ. Ես արդեն եղել եմ խմբագրությունում. Կարճ պատմեցի ամեն ինչ. Ինձ շտապեցնում են, որ ակնարկս գրեմ, սպասում են ակնարկիս. Հնարավոր է նույնիսկ, որ մի ակնարկաշարք ստեղծվի այդ հրատապ թեմայով. Եվ եթե իմ սպասումները արդարանան, կարող եմ հույս ունենալ մշտական աշխատանքի լրագրում. Սակայն առայժմ վաղ է դրա մասին խոսել. Գլխավորը, վաղվանից պատրաստվում եմ սկսել աշխատանքս. Չէ՞ որ դիտավորյալ կերպով ոչ մի գրառում չեմ արել. Ստիպված եմ ամեն ինչ հերթականությամբ վերականգնել հիշողությամբ. Ամեն դեպքում բամբերների ճակատագիրը, որոնց միանգամայն օրինական կերպով սպասվում է արդարացի և խիստ դատավճիռ թմրադեղանյութեր տարածելու համար, ինձ հանգիստ չի տալիս. Քանի որ նրանք ինձ համար կենթանի մարդիկ են իրենց դառը, խեղված ճակատագրերով. Առանձնապես խղճում եմ Լյոնկային. Կործանվում է տղան. Եվ ահա այստեղ առաջ է գալիս այն բարոյական խնդիրը, որի մասին այնքան շատ ենք խոսել մենք, ինգա. Դու մի անգամ այն իրավացի ես, որ մարդկային ամեն մի չարագործություն, ամեն մի հանցագործություն աշխարի ամեն մի կետում վերաբերում է մեզ բոլորիս. Նույնիսկ, երբ մենք գտնվում ենք հեռու, և չգիտենք այդ մասին ու չենք ուզում ոչինչ իմանալ. Եվ ինչու չխոստովանենք, հաճախ նույնիսկ ծիծաղում ենք, իբր տեսեք, թե ինչ օրի են հասել նրանք, որոնց մենք ըստ սովորության կոչում ենք մեր հակառակորդներ. Սակայն լրագրերը ճիշտ են անում, որ գրում են մեր սահմաններից դուրս կատարվող հանցագործությունների մասին. Դրանում մեծ իմաստ կա. Քանզի աշխարում գոյություն ունի մարդկային դժվարությունների մի ընդհանուր բալանս. Մարդիկ միակ մտածող էակներն են տիեզերքում, և նրանց այդ հատկությունը, ուզում ենք մենք դա թե ոչ, վեր այն ամենից, ինչ նրանց բաժանում է. Ու մենք կհանգենք դրան, հակառակ մեր բոլոր հակասությունների, և դրանում է բանականության փրկությունն աշխարում.